Det vi lige har gjort her, jeg kan vide, hvad du tænker, folk kan tænke. Er det en formørket manipulation af et ungt, følsomt menneske? Er det det, vi er i gang i nu? En middelalderlig oldkirke, som presser et liv over følsomme unge mennesker? Eller er det, vi har gjort, en af de største begivenheder, man overhovedet kan fejre i den her verden? Jamen, hvad er sandt? Og det, der er vigtigt for mig, og måske også for dig, som følger Jesus, det er at have en indre ekko, en indre overbevisning i mit hjerte, at det her, at det er sandt. Kristendommen opmuntrer til, at vi stiller spørgsmål. Det er meget vigtigt, at disciplene stillede spørgsmål til Jesus, når de ikke forstod, hvad han sagde. Og kristendom som tro er opmuntret til, at man kommer og stiller de spørgsmål, man er i tvivl om. Og skepsis er en rigtig, rigtig god gave at have. Fordi skepsis får mig til at virkelig undersøge det, som jeg er ved at bevæge mig ud i. Og får mig til at tænke det igennem og se, om jeg virkelig kan tro på det her. Hvis ikke vi havde skepsis, så kunne vi måske ende op i en eller anden dødskult i Waco i Texas eller sådan et sted. Så derfor så ligger der en naturlig sådan usikkerhed i vores indre, som er vigtig, at vi tager hånd om. Og det, der er det vigtige med kristendom, det er, at jeg kan sådan som en troende, eller som en, som ikke tror, jeg kan komme til Bibelen, og så kan stille det her spørgsmål. Jamen, overbevis mig. Hvis du siger, det her er sandt, så overbevis mig, at det er sandt. Og kristendom, det giver gode, dækkende svar til de store spørgsmål i livet. Og det er en af årsagen til, at jeg kørte en serie over de sidste mange uger, hvor vi har lov til at tænke igennem vores tro ud fra sådan betragtninger. For dem, som ikke tror endnu, det er jo en anledning til at give jer en mulighed for at tænke, okay, hvad er egentlig de kristne svar, og er de bedre dækkende i forhold til andre svar? Og for os, som er kristne, at give os den opmuntring, at vi kan ranke ryggen, at vores tro kan parere de anfægtelser, de anklager, som kommer ikke bare fra skeptikere, men også fra kynikere. Og at vi bliver udrustet til at svare. Og ikke sådan, at vi hænger med hovedet og sådan kigger på fødderne, men at vi kan stå ranke og tro, at det her, at vores tro giver de svar, som er med til at indgyde mod i livet, og også dækker, når vi tænker på livet i alt dens vidunderlige forskellige muligheder. I dag, der vil jeg prøve at dække det ind fra det her tema. Troen, der hænger sammen. Og prøve at se, hvordan vi kan søge rationelle antagelser, som samtidig bygger på den erfaring, jeg har, som kan give mig en tillid til, at det her, jeg tror på, at det er godt og det er rigtigt. Og det vil jeg så forsøge at gøre i de næste vers. Jeg har valgt tre forskellige vers fra Bibelen, som jeg vil kommentere lidt på, og så prøve at tænke tanken videre efter den. Jeg tror, Jørgen, du må hjælpe mig, fordi den virker ikke, den her. Eller også er det, fordi den ikke er tændt. Nu sker der noget. Heller ikke. Så mit første, der vil jeg læse et skriftsted fra Salme 19. Og Salme 19, der er det, at det er et af de salmer i Bibelen, som kigger på Guds tilværelse, og som virkelig får lov til at betragte det. Og så læser jeg her, og bare de første vers fra Salme 19. Himlen vidner om Guds herlighed. Universet udtrykker hans underfulde skaberkraft. Dag efter dag forkynder solen Guds storhed. nat efter nat, vidner stjernerne derom. Lydløst, uden ord, vidner de om hans magt. Deres stemme hvisker i universets stilhed. Deres røst når ud til jordens ende. Budskabet høres i hele verden. Det, som salmisten siger her, det er, at selve skaberværket, det vidner om Guds tilstedeværelse. Det vidner uden ord. Og det er det gjort altid. Ned gennem tiden har mennesker alle steder, fra de mest primitive civilisationer til rumalderen, som vi er i dag, har mennesker betragtet den verden, vi lever i, og stillet et meget rimeligt spørgsmål. Hvor kommer alt det her fra? Og der er nu om dage tre forskellige løsninger til det spørgsmål. Den ene løsning, den er, at det har altid været der. Sådan har det altid været. Og sådan vil det altid være. Men astronomien her i de senere år har påvist, at universet er egentlig ekspanderende. Og det vil så sige, at hvis den er ekspanderende, så må den have været mindre. Og så er det, at Big Bang-teorien, den har så kommet med den her teori, at for ca. 14 milliarder år siden, der var der en eksplosion, som hvor halvt det, som vi kender som eksistens, kunne have været på toppen af en synål. Og så er det så blevet til den enorme univers, som vi kender i dag. Så det arbejder imod den teori, at det skulle altid have været her. Så er der nogle andre, og de fleste astronomer og fysikere i dag vil sige, at det er sket igennem den her spontane eksplosion, Big Bang, som bare har udløst alt det her. Og men som en kristen, der må jeg så stille det spørgsmål, jamen, hvis der er virkning, så må der også være årsag. Så hvor er årsagen til Big Bang? Hvordan er det begyndt? Hvem har så begyndt det? Og ved jeg ikke, om I har fulgt med i debatten her i løbet af sommeren. Der er en meget kendt engelsk fysiker, der hedder Stephen Hawking. Og Hawking har skrevet en ny bog, som hedder The Grand Design. Og i The Grand Design, så siger han, egentlig har man ikke brug for en gud, der sidder og tænder lunden for, at Big Bang kunne ske. Det kan tyngdekraften i sig selv kan få det til at ske. Og det er sikkert rigtigt nok, når man siger det. Men hans forståelse om Gud, eller den Gud, som han opponerer imod, det er så en Gud, som nogen har kaldt Gud af hullerne. Hullernes Gud. Det vil sige, at hvis ikke man kan finde en forklaring, så sætter man Gud til, indtil man finder en forklaring, og så skubber man den ud til at finde et andet hul. Men sådan tror vi kristne ikke på det. Vi tror, at Gud er bag og ind under alt, og igennem alt. Og at han er selve årsag til eksistensen. Og ved at flytte om på kassen og så sige, at det er tyngdekraften, der har gjort det, tager jo ikke Gud væk fra det. Fordi hvem er skaber af tyngdekraften? Og så kommer Hawkins ind på, at der er nogen, at vi lever ikke i et univers, vi lever i multiverser. Der er flere universer. Og det er de her andre universer og deres tyngdekraft, som så har sat gang i vores tyngdekraft. Men så bevæger Hawking sig fra det, vi kalder fysik, over til det, vi kalder metafysik. Og det er der heller ingen bevis på. Så det er en antagelse, det er en teori. Det er kommet, det har altid været her. Det er kommet spontant. Der er lyttet brag. Og du skal ikke stille spørgsmålet, hvor kom det brag fra? Det er der bare. Og så er der den kristne syn på det. Det er, at bag det hele, og udenom det hele, og uden for det hele, er der en skaber Gud, som har skabt det. Og Bibelens første ord er følgende. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og salmisten, når han kigger op mod stjernerne, og så siger han, det er det, I vidner om. Jeres, den måde, det virker på Og alt den storhed og alt den skønhed, det er tegn på, at der er en, der har skabt det. Så godt i den her nye oversættelse står der, deres stemme hvisker i universets stilhed, og det går ud over hele jorden. Mennesker over hele jorden, igennem alle tider, har kendt Gud. Der er en Gud, der har skabt det her. Men i sig selv er det jo ikke nok til at bevise noget, så lad os gå videre til næste. Og det er, at jeg vil gerne læse lidt fra en anden salme, det er så salme 139. Og der siger salmisten følgende. Gud, det var dig, der dannede min nyre. Alt mit indre væsen, det er dig, der dannede mig. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuld er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud. Her salmisten, han tænker på sit liv, og han tænker på den, jamen hvor kan jeg gå, uden at Gud er der? Og hvordan er det egentlig, jeg er? Men Gud, du kender mig dybt nede. Du kender mig endda, mens jeg var et foster, da ingen virkelig vidste, at jeg eksisterede. Der vidste du, jeg var der. Og så går han videre og så siger, og alle mine livsdage var skrevet ind i din bog. Så det er oplevelsen af salmisten, som er David, som skriver det her for 3000 år siden. Og vi kan genklinge, eller have en genklang med det i vores egen indre i dag. Og når vi så kigger på universet, nu har jeg taget et øje, og det vil jeg komme tilbage til om lidt. Når vi kigger på universet og ser dens design, dens kompleksitet, dens indbyrdelse, harmoniske afhængighed af hinanden. Og så må man sige, hvad er den mest sandsynlige årsag til, at det er sådan? Og den gængse forklaring, som jeg voksede op med i min skole, det var, at det er tilfældigt. Det er ustyret udviklingsproces, som har fået det her. Og så siger man, okay, det ser jeg jo ikke ske omkring mig. Nej, 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 men du skal tænke lang, 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 lang tid. Der sker de her mutationer, og der sker den her lille ændring, og så kommer der noget nyt. Det er en ustyret, tilfældig proces, der har gjort det her. Det er så en anden syn end salmistens. Men lad os så tage øjet, som jeg viser her. Prøv at tænke på øjets kompleksitet. Bare dit lille øje. Og nu ved jeg ikke, om I kan se det op på skærmen, men der er 100 millioner forskellige celler i et eneste menneskeøje. Og de 100 ud af de 100 celler, millioner celler, der er der 7 millioner synskonusser. Det er de aspekter i øjet, der kan opsamle lys. Og så er det måske godt at stille os det spørgsmål, hvor mange farvenuancer tror du, at det enkelte øje kan opfatte? 100? 500? Eller 1000? Det er 1000. 1000 forskellige farvenuancer kan dit øje opfatte. Det er ret stort. Mere end det, så er dens sofistikerede måde at kunne fokusere på jo helt eventyrligt. Jeg kan kigge ned til dem, der sover i bagerste række, og samtidig kan jeg se et hår, der ligger her på mine noter, og samtidig kan jeg antyde i mødelederens ansigt bekymring om, at jeg nu holder tiden. Så alle de ting på splitsekund kan mit øje evne at kunne klare. Det er ret vildt og ret stort. Hvordan er det her så kommet? Og nu vil jeg gerne tage en citat, en lidt usædvanlig citat fra en mand, som ikke egentlig står inden for det, jeg siger her. Og det er manden selv, Charles Darwin. Han sagde følgende. Han sagde, at antage, at det menneskelige øje med sine ikke efterlignelige indretninger, der alle virker sammen, skulle være opstået ved naturlig udvælgelse, forekommer mig, det må jeg ærligt indrømme, absurd i den højeste grad. Og derfor så er det, at vi som kristne, enfoldige mennesker som vi er, må sige, ja, jeg tror, at fordi der er en design, en kompliceret design, så bagved det står der en stor designer. Fordi der er en kompleks opbygget styringsmekanisme, som styrer ikke bare øjet, men min vejrtrækningssystem. Og vejrtrækningssystem i fisk, der lever 7-8 kilometer under havets overflade. Og som styrer fugle, der trækker om vinteren. Og al den kompleksitet, som er i verden, at bag den er der en udvikler, som styrer det. For mig er det så nemt at tro det. Fordi modsat vil jeg kunne sige, det her armbåndsur, som jeg har omkring mit arm i dag, den har kogt og sydet i en mose i Herlev i millioner af år, og så er den bare opstået på min adresse. Jeg tror bare ikke på det. Jeg kan ikke tro på det. Det er meget sværere for mig at tro på det. Eller at tænke, at vores bærbare computer deroppe, som ikke altid virker, at den alligevel, så fantastisk som den er, bare opstod igennem en eller anden eksplosion i en IT-fabrik i Taiwan. Så enkle ting i forhold til den skaberværk, som er omkring os. For mig fordrer det en bedre svar, end at ustyrede processer skulle have gjort det. Og derfor så er Bibelens svar, det er, at en evig, intelligent designer har skabt det. Og i den første kapitel af Bibelen, der siger Gud, Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener. Og de blev. Så vi har tilblivelsen, vi har nu design, som to ting, som er med til, at en almindelig menneske som mig kan sige, ja, det hænger sammen. En tro, der hænger sammen, hvis der er en, der står bag de her ting. Nu vil jeg gå over til et andet felt. Et felt, som videnskab ikke kan bevise. Og gå over til det, vi kalder det moralske aspekt. Videnskab kan fortælle mig, hvordan jeg laver et våben. Hvordan jeg laver en bombe. Men videnskab kan ikke fortælle mig, hvornår jeg skal bruge den, og hvordan er det godt at bruge den. Der skal vi over i det etiske område af vores liv. Og når vi tænker på det moralske, den morallov, der ligger i mennesket, hvor opstod den fra? Nu vil jeg læse så min tredje vers, som kommer fra det Nye Testament fra Romerbrevet. Paulus siger det på den her måde, når han sammenligner jøder med hedninger. Og han siger det, for når hedningerne, der ikke har loven, ikke har Bibelen, når hedningerne af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte. Og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvar dem. Så vi har lov. Vi har lov, som styrer os. Og hvor kommer disse love ind i mennesket fra? Hvorfor er det, at mennesker med rette, synes jeg, bliver så vrede over, at massakre sker i Srebrenica, eller Rwanda, eller sådan nogle steder? Hvorfor synes vi, det er helt urimeligt, at sådan noget sker, og vi vil gerne have forbryderne bragt for retten? Fordi det er ikke rigtigt, at sådan noget sker. Hvad er det, der er inde i os? Og når vi tænker på moralsk lov, så er det ofte den måde, jeg bliver afsløret på. Jeg kan sagtens sige, jamen jeg tror, man skal elske sin næste.
Men det beviser ikke, at Svend Straarup følger det, eller virkelig tror på det. Det, der vil bevise, hvad Svend Straarup egentlig tror på, det er, når du gør noget imod mig. Fordi når du gør noget imod mig, så rejser jeg mig op, og så siger jeg, det er ikke rimeligt, det er ikke godt, du skal gøre noget andet, det var ikke fair. Og det beviser, at jeg har en lov inde i mig selv, som forventer, at du opfører dig på en sådan måde over for mig. Men hvor er denne her moralske kode kommet fra? Når upersonlige gasser og kemikalier bare kommer sammen, hvor lige pludselig er der en lov, som fungerer over hele verden, blandt meget, meget primitive folkeslag til de mest udviklede hjerner, som ligger i Københavns Universitet eller Oxford og Cambridge eller sådan nogle steder. Hvor kommer det fra? Humanistens svar, det vil sige den, som ikke tror på det kristne budskab, de har to svar. Den ene er enten det her sociologiske, biologiske udviklingsprocesser. På en eller anden mærkelig måde er der i det, der hedder naturen, en eller anden system, en eller anden information, som gør, at vi altid er disponeret til at formere os, og til at stå for, at vi er den stærkeste. Det ligger i mennesket. Og det er den her proces, der på en eller anden måde skaber den her moralslov i os. Anden svar, som humanister også kommer, det er blot personlig smag. Det er personlig smag, der afgør det her. Jeg kan ikke lide broccoli, og jeg kan heller ikke lide, at børn bliver mishandlet. Det er personlig smag. Så er der alligevel et eller andet, som siger i os, jamen det er det ikke. Fordi den her smag, som mennesker har, den er over hele verden. Over hele verden, hvis du tager en rwandeser herop og skal sige, hvad han synes om holocaust, så vil han sige, at det var forkert. Eller hvis du tager en grønlænder, eller du tager en mand fra Papua New Guinea, som aldrig har været uden for sit lille samområde, så vil de alle sammen sige, at det der, det er forkert. Hvor kommer den moralske kode fra? Er den spontant opstået? Eller er der en lovgiver, som har lagt sin lov i vores indre? Og det er det, Bibelen siger. Vi har lov, vi har moralske opfattelser, fordi en lovgiver har lagt sin lov i vores indre. Og det for mig hænger sammen. Fordi Bibelen siger, at Gud har skabt os i sit billede, således vi ligner ham. Nu kommer det meget, meget tydeligt frem, at jeg lever ikke op til den lov, men alligevel har jeg den. Som Paulus siger her, derfor min samvittighed anklager mig, eller den forsvarer mig. Og når jeg ikke lever op til den, så viser der sig at være en lov. Tænk engang, mennesker kan også gøre ting, som går helt imod deres opdragelse. Hvor de kan gøre ting, som går ud over deres eget liv. Ofte hører vi beretninger om soldater i dag, som kæmper på en sådan måde for at sikre, at deres kammerater de overlever, men at de selv dør. Det går jo imod den her overlevelsestrang, som naturen giver os. Hvorfor gør mennesket det? Hvorfor går de imod opdragelse måske? Hvorfor går de imod deres egen selvoverlevelse? Hvad er det, der gør, at man dybest set ved, det her er det rigtige, jeg gør? Bibelen siger det meget enkelt. Der er en lovgiver. Og derfor så kommer vi så til to væsentlige valg i vores opfattelse. Hvad er den mest logiske og rationelle forklaring på livets tilværelse? Er vi bare en effekt af et universelt terningespil, hvor terningerne bliver kastet helt tilfældigt, og så kommer det? Er det det, vi kommer ud af intet? Det er en ustyret, upersonlig proces af vilkårlighed, der har ført alt det, som vi ser i dag? Eller er det, som Michelangelo forsøgte at male, er der en skaber Gud, som står bag det, og som får det til at virke? Vi er bevidst skabt, vi er ikke en tilfældighed. Vi er underfuldt skabt af en moralsk, retfærdig, god, personlig Gud. Jeg har ikke nok tro til at tro, at det blot er et terningespil i universet. Det er alt for meget information, der skal arbejde sammen. Orden kræver bevidst valg. Uorden kræver ikke bevidst valg. Men tog du 1000 aber og satte dem ved 1000 computere i 10 år, tror du ved deres tilfældige slåen på tasterne, at de vil komme ud med en sang, der hed Åh Abe? Jeg tror ikke, det vil ske. Jeg har ikke tro nok til, at det vil ske. Men alligevel er der folk, der kalder mig til at tro, at alt det her, meget mere kompliceret, er sket ved et tilfælde. Og det er heller ikke lige meget. Kristendom, med sin opfattelse, tror på, at du er et unikt væsen. Og det er den, der du sidder ved siden af også. Og derfor er du speciel, fordi Gud har skabt dig. Helt som du er. Og Gud ønsker, at du skal være, som du er. Og Gud elsker dig mere, end du overhovedet kan tro. Og derfor vil han ikke miste kontakten med dig. Derfor tog han den omkostningsfulde beslutning at selv blive mennesket for at sikre, at vi havde en evighed sammen. Du er speciel. Du er unik. Jesus er kommet for at forberede os ikke bare et liv her, men et liv i evighed. Så som en kristen, der ved jeg, hvor jeg kommer fra. Jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Og jeg ved, hvorfor jeg er her. Det hænger sammen. Alternativ, en ateist, må sige, at dybest set, ultimativt, er der ingen mål med tilværelsen. Og hvis ikke der er noget egentlig mål med tilværelsen, så er der ultimativt heller ikke nogen mening med det. Du kom fra intet, og du er på vej mod intethed. Hvis nu i den proces, at livet går dig imod, hvorfor klynker du så? Hvorfor klynker du? Sådan er livet bare. Accepter det. Der er ingen mening. Det er bare tilfældigt, at du blev ramt, og en anden ikke blev ramt. Du kan ikke forvente andet. Der er ingen mening med livet. Der har aldrig været en mening med livet. Og der kommer heller ikke en mening med livet. Venner, er det et bedre svar? Er det noget, der er mere bedre at leve for? For mig er det ikke. Nu er det ikke kun rationelle forklaringer, der gør, at jeg er en kristen. Jeg oplever også Gud. Lidt ligesom vi hørte Nicoline fortælle os. Hun oplevede ham. Og sådan er det. Gud meddeler sig i vores verden. Jeg oplever hans nærhed. Jeg oplever som en kristen, at Gud er til. Han giver mig en fred i mit indre. Han giver mig en glæde. Jeg har en tryghed. Derudover så oplever jeg også, at når jeg beder, at så oplever jeg bønnesvar. Ting sker, når jeg beder, og ting sker ikke, når jeg ikke beder. Og jeg har oplevet Guds ledelse, og jeg har oplevet, at ting lykkes, når jeg har bedt. Folk kan sige, at det er en tilfældighed, men det er meget specielle tilfældigheder, der virkelig virker for mig. Og derudover så betragter jeg også, når jeg kigger i verden omkring mig, at Helligånden han virker. Ligesom en, jeg kan ikke se vinden, men ligesom vinden blæser hen over markerne og fører skyerne frem på den lige så klar og tydelig måde, er Helligånden, når han virker. Jeg ser det ske, når han åbenbarer sit ord for mig. Jeg ser det sker, når han griber ind i omstændigheder. Jeg ser det sker, når han forvandler mennesker fra at være nogle rigtig ubehøvlede, dumme mennesker til at være kærlige familiefædre, som tager sig af deres familie på en ansvarlig måde. Jeg har oplevet det, og jeg har også oplevet det i mit eget liv. Og jeg ser, når jeg ser åndens gaver i funktion, så oplever jeg, at der er andre aspekter i livet, der giver mig et ekko i mit indre, for uden de rationelle forklaringer. Jeg havde den privilegium at være søndagsskolelærer, mens jeg studerede teologi i England. Og jeg havde to Down-syndrom-piger, to mongol-piger, som sad i min, i min søndagsskoleklasse. Og deres oplevelse af Gud var lige så dynamisk og stærk som min. Jeg kom med alle mine intellektuelle krykker fra teologistudiet for at få det her til at hænge sammen. Det havde de ikke kapacitet til. Men deres oplevelse af Gud var det samme. Guds ånd er genial, og kristendom er genial, fordi selv den mest intelligente og den mest enfoldige kan opleve det her. Men når alt det her er sagt, så forbliver det en tro. Jeg kan ikke bevise over for mig selv eller over for dig, i hvert fald empirisk, på en videnskabelig måde bevise, at det her er sandt, det jeg har sagt. Men jeg har indicier. Jeg har ting, som er med til at sandsynliggøre, at min forståelse af de her ting er både logiske og rationelle, og det hænger sammen. Hvis mine børn, nu er det børnebørn, der vil komme til mig og sige, morfar, hvor har du fået, eller hvor er det der kommet fra, din bærbare computer? Så vil jeg kunne forklare dem, jamen det er der nogle dygtige mennesker i Taiwan, der har siddet og sat sammen. Det virker logisk for mig. Det virker så naturligt. Men Gud har valgt på en helt bevidst måde, at jeg ikke skal kunne bevise det. Hvorfor? Hvorfor har du ikke gjort det nemmere, siger vi nogle gange til Gud. Men det har han ikke for en meget, meget bevidst grund. Fordi han ønsker børn, han ønsker ikke robotter. Og for at kunne få børn, så er børn nødt til at sige, jeg vil det, du siger, eller jeg ikke vil det, du siger. De skal selv vælge det. Og for at kunne give dem fri vilje, så er Gud nødt til at give dem muligheden for at sige nej. Og dybest set er det det, der ligger til grundlag for kærlighed. Du kan ikke tvinge nogen til at elske dig. Kan du ikke? Du kan godt få dem til at sige ordene, men du kan ikke få dem til at tvinge. Og Gud ønsker ikke at tvinge nogen mennesker til at elske ham. Han ønsker, de kommer med deres eget hjerte. Så han har en udfordring. Hvis han giver os for meget bevismateriale, jamen så tager han den frie vilje bort. Så er jeg bare nødt til at erkende, at sådan er det, Gud er til. Men hvis han ikke giver nok bevismateriale, så er jeg også bare et spring ud i mørket, som ham her, der springer her. Er det et spring ud i mørket? Er det bare usikkerhed? Er det bare, jeg må tage det, fordi min far sagde, jeg skulle tro det her? Eller hvad? Så der er mellem de to, at Gud har givet os nok beviser. Nok beviser til, at vi kan springe. Den her mand skal til at springe, eller han er sprunget ud af rampen på flyet her. Hvad gør, at han tør gøre det? Er det, fordi han siger, jeg kan flyve. Jeg har evnerne til at flyve, så jeg springer bare. Det kan være en meget stærk tro, han har. Men det, han bygger det på, det er meget, 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 meget svag grundlag. Han kan ikke flyve. Det har han ikke. Gud har ikke skabt ham med de evner. Så man kan have en stærk tro på noget, som slet ikke hænger sammen. Og så virker det ikke. Derfor beder kristendom dig om at stille spørgsmål. Og lyt til din skepsis. Men han kunne også have på ryggen af ham et faldskærm. Han kan være, det kan være hans første spring, ham her. Han kan være meget, meget, meget bange. Han kan have meget lidt tiltro til, at den faldskærm virker. Men det vil virke. det vil virke, og han vil komme sikkert ned. Så det er ikke et spørgsmål i dag om at tvinge dig til at have en stor tro på kristendommen. Fordi du kan have en lille tro, men bare dit tro bygger på noget, som er sikkert og fast, så vil det virke. Vi har i vores kirke det, vi kalder en alfakursus, som giver anledning til, at man kan stille spørgsmål, og man kan åbne sig for, hvad der er sandt. Er det her noget, jeg virkelig kan tro på? Og den, hvis du er interesseret i den, så må du kontakte os, og så vil vi hjælpe dig ind på det kursus og gennemføre det. Og vi er nemlig overbevist om det her, at kristendommen, ligesom med faldskærmen, det virker, og det er sandt, og vi har oplevet det. Skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, vi takker dig, at du har ikke givet os for meget overvisning til, at vi ikke kan tage troskridtet. Troskridtet, som gør, at vi med kærlighed kan sige, Herre, vi ønsker at følge dig. Men vi takker dig også, at du ikke bare fået os til at tage et spring ud i mørket, begå intellektuel selvmord. Du har givet os nok beviser til, at vi kan være overbevist om, at vores tro hænger sammen. Og jeg takker dig for, at du er god imod os på den måde. Amen.